La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Lucruri care au stârnit și vor stârni întotdeauna împotrivirea și adevăruri pentru care se merită să mori. Așa am putea intitula, dragi prieteni, subiectul ediției de astăzi al emisiunii La început era cuvântul. Sunt Gabriel Bica și, în primul rând, vreau să vă salut pe toți, spunându-vă bun venit la întâlnirea de astăzi, întâlnire în cadrul căreia vom examina împreună cu Zaharia Bica capitolul 7 din cartea Faptele Apostolilor. Și nu vă voi reține prea mult atenția, însă, înainte de a-i da cuvântul lui Zaharia Bica, vreau să mai precizez doar că acest studiu a fost înregistrat în lăcașul bisericii, iar astăzi veți putea audia doar prima parte a lecției inspirate din capitolul 7, Cartea Faptele Apostolilor. Acum, audiție plăcută, vă doresc tuturor, dragi prieteni!
Cartea Faptele Apostolilor, vom citi finalul capitolului 6, capitolul 7 în întregime și primele două versete din capitolul 8. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinienilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Marele preot a zis: așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu, după aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi a dat legământul tăierii împrejur și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trece înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi. Și faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacob și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacob s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și-au fost strămutați în Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropie vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri, până acolo că să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapt. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăsnit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. De acest Moise de care se lepădaseră ei, când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors în Egipt. Și au zis lui Aron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucru mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor, mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroși nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o! Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a dormit. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Până aici, citirea din Sfânta Scriptură. Am analizat acea parte din predica martirului, diaconului, misionarului Ștefan, în care el s-a apărat de acuzația care i s-a adus că ar fi hulit templu în predicile care le-a ținut în fața evreilor din vremea aceea. Luca a consemnat modul magistral, vrednic de un om plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, în care el s-a apărat în această privință. De fapt, i s-au adus mai multe acuze, că hulește legea, că a hulit pe Dumnezeu, că a hulit templu, că a hulit pe Moise, că acest Iisus, pe care el îl propovăduiește, vrea să le ia evreilor obiceiurile pe care le-au moștenit de la Moise, pentru că acele obiceiuri nu mai au nicio valoare. Luca nu va consemna toată apărarea lui Ștefan. A fost suficient să ne arate cum s-a apărat la un singur punct, pentru ca să ne dăm seama cum s-a apărat el la toate celelalte acuzații, cum a răspuns el la toate celelalte învinuiri. Așadar, el le-a spus evreilor atunci când ei l-au acuzat că hulește templu în care ei credeau că Dumnezeu se descopere în mod preferențial și că Ierusalimul și Țara Sfântă este locul în care se descopere slava lui Dumnezeu. El i-a portat prin istoria lor și le-a arătat că Dumnezeu nu este legat de niciun loc, că El preferă în mod egal orice loc de pe pământ dacă este vorba să se descopere cuiva. Ne aducem aminte acum de revelația aceea din templu pe care o are Isaia, profetul, la capitolul 6. Când el, închinându-se, îl vede pe Domnul pe un scaun de domnie mare și înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Eruvinii care zburau, strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Tot pământul este plin de mărirea Lui. Deci nu numai templu, nu numai Țara Sfântă, ci tot pământul este plin de gloria Lui. Așa îl proclamau heruvimii și acesta era adevărul. Păcat pentru această înțelegere îngustă a evreilor, din care a vrut să-i scoate prin predica lui Ștefan, a reușit cel puțin în parte, credem că da, dar cu prețul sângelui său vărsat și a vieții sale pierdute. Luca, doctorul și scriitorul acestei cărți, va mai consemna doar, și noi am citit textul, doar partea în care cuvântarea acestui mare și slăvit bărbat se va transforma într-un rechizitoriu, într-o mustrare aspră la adresa acestui popor, mustrare pe care o meritau din plin. I-a mustrat Dumnezeu prin conducătorii lor. I-a mustrat Dumnezeu prin proroci. I-a mustrat Dumnezeu prin Iisus, Fiul Său și solul Său. I-a mustrat prin apostoli. I-a mustrat, iată, și prin acest bărbat prin care vorbea Duhul Sfânt. Care era problema în litigiu? De unde această tulburare a noroadelor, a mai marilor, a celor care l-ascultau? Toată această angajare dură, această polemică, această discuție aprinsă, care s-a finalizat cu moartea lui, se datora unui singur lucru, dacă putem numi așa, se datora persoanei lui Iisus. V-am mai spus și repet, evreilor nu le erau străine semnele și minunile, erau poporul lui Dumnezeu. Evreilor nu le era străină învățătura despre împărăție, despre judecata viitoare, despre învierea morților, despre viața veșnică. Nu le era străină învățătura despre legea lui Dumnezeu și celelalte adevăruri. Așa că, dacă Ștefan s-ar fi dus cu această învățătură, fără să pomenească nimic despre Iisus, Domnul și Mântuitorul, fii sigur că era aplaudat și trăia până la dânci bătrânețe. N-a fost așa. Ei aveau în centru învățăturii lor, în centru Evangheliei lor, așa cum a avut adevărata biserică întotdeauna, adevărații predicatori întotdeauna, numele, persoana, învățătura și lucrarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus spunea în Matei la capitolul 5, versetul 11, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Din pricina cui? Că veți face semne și minuni? Că veți predica? Nu, din pricina mea. Din pricina persoanei mele, cu alte cuvinte. Asta era totul. De aceea, rabinii evrei, mari preoți din vremea aceea, potrivnici vestirii Evangheliei în numele lui Iisus, le-au cerut în mod expres de cel puțin două ori acestor misionari necărturari și de rând, în 4:17, să nu mai vorbiți în numele acesta. Nu să nu mai vorbiți ce vorbiți, dar să nu mai vorbiți în numele acesta. Adică dacă vorbești despre judecată, să nu spui că Dumnezeu a dat toată judecata Fiului Său. Să nu spui asta. Dacă vorbești despre învierea morților, să nu spui că Fiul lui Dumnezeu dă viață cui vrea și El va învia morții. Dacă înveți de viața veșnică, să nu spui că această viață este în Fiul, în Iisus Hristos și că El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Să nu spui asta. Sau, în al doilea rând, la versetul 18, să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Asta era toată problema. Persoana lui Iisus și implicările, urmările, acceptării învățăturii lui Iisus pentru cei din vremea aceea, pentru cei de atunci și până astăzi și pentru cei ce vor veni după noi. Liderii religioși din vremea aceea, mari preoți, cărturari și farisei, așa cum ne-am întâlnit noi cu ei pe parcursul lecțiilor pe care le-am parcurs, știau că nu pot inflama, nu pot provoca mulțimile împotriva apostolilor, împotriva lucrărilor, împotriva lui Ștefan în cazul nostru, decât că arătându-le că primindu-L pe Domnul Iisus Hristos intră în joc idolii mulțimii. Și ca să fac mai clară această... Când am fost la Ierusalim, acolo la o lecție, un rabin ne-a spus direct: noi nu putem să devenim cu niciun preț creștini, pentru că acceptând creștinismul, învățătura lui și pe Iisus, noi trebuie să renunțăm la tăierea împrejur, noi trebuie să renunțăm la sărbători, noi trebuie să renunțăm la toate obiceiurile care formează tradiția scumpă poporului nostru și ființa noastră națională ca evrei este pusă în joc. Noi dispărem ca popor dacă renunțăm la această zestre culturală moștenită de la Moise și de la părinți, iată de 3500 de ani, aproape 4000 de ani. Este cu neputință, ne-a spus omul acela. Aici era problema lor. Aici era problema lor în vremea lui Ștefan. Cum să renunți la templu? Atunci ce mai ești? Mai ești evreu? Cum să renunți tu la tăierea împrejur și să spui că nu mai are valoare și care are valoare tăierea împrejur a inimii sau a urechilor? Păi să înseamnă să renunți la buletinul tău de identitate, că ești evreu. Cum să renunți tu la toate obiceiurile acelea atât de frumoase și de încântătoare, care țin de specificitatea ta ca evreu? Asta înseamnă să te descalifici și să spui că nu mai faci parte din poporul acesta ce s-a născut din coapsele lui Avram. Vă dați seama cât de delicată a fost problema aceea? Și ei și-au dat seama atunci că primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt obligați la aceste dureroase simplificări. Dar spuneți-mi, oare starea aceea de atunci nu este extrem de actuală astăzi? N-are fiecare popor lăcașurile lui sfinte? N-are fiecare popor obiceiurile și tradițiile moștenite din tată în fiu, din neam în neam? N-are fiecare popor personalitățile lui apoteozate, deja cu ființă de legendă, cu statură de legendă? Ba da, și să ceri unei națiuni: renunță la tradiția ta, renunță la locașurile tale sfinte, renunță la personajele acelea și dezbracă-le de aceste elemente artificiale cu care le-a îmbrăcat legenda. Te sacrifică, te sfâșie, pentru că îi cer pur și simplu să se desnaționalizeze. Dar ori de câte ori cineva primește pe Domnul Iisus Hristos în mod real în viața lui, trebuie să fie gata la acest sacrificiu. Nu-L putem urma pe Iisus târând după noi toate tradițiile, toate superstițiile, toate obiceiurile și toate zestrea culturală a neamului nostru. Nu-L putem urma pe Domnul Iisus Hristos dacă târând după noi aceste bagaje în care, de ce să n-o spun, este mult, mult gunoi. Să ne gândim la niște bărbați și femei din Imperiul Roman care aud vestirea Evangheliei. O Evanghelie pură, o Evanghelie directă, o Evanghelie plină de putere. Oamenii aceștia sunt obligați la acest uriaș sacrificiu dacă vor să-L primească pe Iisus. Și așa a fost întotdeauna. Anume, în primul rând, ei, care aveau cultul patriei. Cine a avut cultul patriei al neamului, cum a avut Roma trufașă? Nu știu cine a mai avut așa ceva. Dar în clipa în care îl primeau pe Iisus și auzeau despre împărăția lui Dumnezeu, la care sunt chemați să fie cetățeni, cultul patriei fie dispărea în totalitate, fie trecea pe planul secund. Aveau cultul împăratului, cărei se închinau, dar auzeau că este alt împărat, Iisus. Și acum el trebuia să ajungă la concluzia și să accepte că împăratul este un om de rând și muritor și fără puteri divine. Un simplu om de rând supus patimilor și morți. Dintr-o dată să accepte asta. Ei, care aveau mii și mii de zei, aveau un zeu pentru care garanta încolțirea semințelor. Altul garanta coacerea grânilor. Altul păzea copilul în leagăn în timp ce mama îl legăna. Avea un zeu pentru fluxul mării, altul pentru refluxul mării. Nu exista domeniu al vieții în care să nu existe un zeu care să răspundă de domeniul respectiv. Te îngrozești când citești mitologia lor. Și dintr-o dată, zeii aceștia, care veneau din moși și strămoși, zeii aceștia pe care i-au cinstit părinților, dintr-o dată deveneau vrednici de disprețuit. Iar bărbații aceia, femeile acelea, acceptau numai pe singurul Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lor. Vă dați seama ce ruptură trebuia să aibă loc acolo? Să fi zis predicatorii din vremea aceea, nu-i nimic, rămâneți cu cultul împăratului. Rămâneți cu toată pleiada de zei pe care aveți din morți strămoși. Rămâneți cu cultul patriei și al neamului. Rămâneți cu valorile voastre culturale din vremea lui Romulus și Remus. Rămâneți cu ele. Dar acceptați-L și pe Iisus. Așa cum se încearcă astăzi, nu se poate. Oricine îl primește pe Domnul Iisus Hristos, cu adevărat, trebuie să treacă prin această luptă a simplificărilor, a rupturilor, a renunțărilor, în schimbul primirii adevărului veșnic. Mulțimile se temeau în vremea lui Ștefan de așa ceva. Liderii religioși de atunci au știut acest adevăr. De aceea i-au provocat ca să nevălească asupra lui și să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Gândiți-vă la Saul din Tars, evreul acela evreu, până în măduva oaselor. Iată ce mărturisește el în legătură cu convertirea lui și cu lucrurile pe care și despre care noi vorbim aici și care erau spaima mulțimilor. Să renunți la templu, să renunți la evreitatea ta, să renunți la obiceiuri, să renunți la Moise, de dragul lui Iisus, nu se poate. Iată ce spunea acest mare om al lui Dumnezeu despre convertirea lui și procesul dureros prin care a trecut. La Filipeni 3, de la versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. În valorile pământești. Care sunt acele? Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, pe ceta mea ca evreu. Mai departe. Din neamul lui Israel, deci sunt evreu. Din seminția lui Beniamin, din care s-a născut și a venit marele împărat Saul, evreu din evrei, deci în neamul meu n-au existat amestecuri de sânge cu păgâni, eu sunt evreu, jet be jet, 100%. Mare lucru, nu? În ce privește legea, eu fac parte din partida fariseilor. În ce privește râvna, eu am fost prigonitor al bisericii cu privire la neprionirea pe care mi-o dă legea, fără prihană. Lucruri de care astăzi se face extrem de mult caz. E suficient să te duci într-un sat de la noi din țară cu Evanghelia, într-o anumită zonă, și oamenii vor nevălea asupra ta, revoltați, că vrei să le iei obiceiurile, vrei să le strici tradițiile, vrei să pângărești biserica neamului, vrei să-i abați de la ceea ce au crezut bunii și străbunii. Exact aceeași atitudine ca și atunci. Căci pentru neam, acestea sunt adevăratele valori. Noi suntem români și de când ne știm am fost tot în această biserică și nu putem să o părăsim. A părăsi această biserică înseamnă a ne trăda națiunea și naționalitatea, lucru inadmisibil. Nu așa se cugete astăzi? N-ați auzit și în mediile de informare adesea astfel de afirmații? A, da? Dar adevăratul convertit care îl primește pe Iisus pune toate aceste valori tranzitorii, provizorii, pământești, le pune în plan secund și primește celelalte valori care rămân în eternitate. Toate aceste valori, tradiții, obiceiuri, lăcașuri sfinte, naționalitate, neam, patrie, le pierdem prin moarte. Dar celelalte rămân cu noi până la înviere și până în vecii vecilor.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.